program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Savetnik premijera Kosova Srđan Jovanović zadržan na graničnom prelazu između Kosova i Srbije. Skupština Srbije usvojila lex specialis o kreditima u švajcarcima. 4 osobe iz Srbije poginule u saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj. Međunarodna federacija novinara osuđuje sve pritiske i zastrašivanja novinara i medija u Srbiji, kažu za Radio Slobodna Evropa u toj organizaciji. Jačanje veza između Rusije i Severne Koreje poruka prvog samita Putina i Kim Jong-una. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo popodne na oblačenje, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete kakav je stav Međunarodne federacije novinara o napadima na novinare u Srbiji. Jeremy Deer.
We condemn all harassment of journalists.
Osuđujemo sve pritiske i zastrašivanja novinara i medija i zahtevamo bezbedno okruženje u kojem mogu da rade bez straha i pretnje.
Work free from fear and threat.
A čućete i šta su nevladini aktivisti poručili ispred REM-a nakon što su podneli zahtev za obrazloženje kako su televizije Pink i Happy dobile nacionalne frekvencije, kao i podneli su prijavu protiv nasilja u realitiju. Savo Manojlović.
Simbolično predstavlja prljav veš koji nam se nameće preko televizije, a ono što mi želimo je da televizije vrše i svoju javnu funkciju, promovisanje određenih kulturnih vrednosti i kulturnog sadržaja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 25. april.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Savjetnik premijera Kosova i član glavnog odbora samostalne liberalne stranke Srđan Jovanović zadržan je danas na prelazu Bela zemlja između Kosova i Srbije, saopštili su iz te partije. Predsjednik samostalne liberalne partije i poslanik Skupštine Kosova Slobodan Petrović u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da ovo nije prvi put da se članovi ove partije zaustavljaju na prelazu sa Srbijom i da oni, kako kaže, koji razmišljaju svojom glavom, imaju određene posljedice. Jovanović i dalje nalazi na prelazu, čuli smo se pre sat vremena, a onda su mu oduzeli telefon. Pripadnici MUP-a su mu rekli da imaju nalog da ga zadrže do dolaska pripadnika BIA radi razgovora, kazao je Petrović. U posljednje vrijeme je uočljivo sve češće zadržavanje i ispitivanje srpskih predstavnika koji ne pripadaju srpskoj listi. Od decembra prošle godine na Merdaru su zaustavljeni i ispitani sam Slobodan Petrović te njegovi saradnici Boban Stanković, zamjenik ministra kulture u vladi Kosova i Nebojša Jakovljević, savjetnik u Kosovskom ministarstvu rada i socijalne zaštite.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na autoputu A3 u Hrvatskoj između Sređenaca i Slavonskog Broda poginule su 4 osobe iz Srbije, a jedna je povređena. Među nastradalima je i tinejdžer, prenosi RTS. HRT javlja da se nesreća dogodila u smjeru Bregane i da su svi nastradali državljani Srbije, prenosi RTS. Vozač Škode Octavije slovenačkih registarskih oznaka izgubio je kontrolu nad vozilom i sletao s puta. Nakon sletanja udario je u zaštitnu ogradu za autoput. Nesreća se dogodila pola sata posle ponoći. Nastradao je vozač koji je imao 42 godine, kao i putnici koji su imali 14, 43 i 47 godina. Suvozač je jedini koji je koristio sigurnosni pojas i on je zadobio lakše povrede, javlja portal Index. Skupština Srbije usvojila je zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, koji će olakšati otplatu tih pozajmica za više od 15.000 građana. To rešenje između korisnika stambenih kredita u švajcarskim francima, banaka i države koštaće 11,7 milijardi dinara. Ovaj lex specialis predviđa da se preostali dug konvertuje u evre i da se od te sume otpiše 38%, a kamatna stopa je ona koja je važila 31. marta 2019. godine za kredite indeksirane u evrima. Zakon je opozicija kritikovala jer nisu obuhvaćeni svi građani, odnosno svi koji su uzimali pozajmice u švajcarcima, a isplatili su ih, ili im je oduzet stan jer nisu mogli da isplaćaju kredit. Negodovali su jer država preuzima na sebe deo troškova za sprovođenje tog zakona. Neki ekonomisti smatraju da država ne treba da plaća pogrešne individualne odluke, ali ne treba da ostavimo te građane na ulici, odgovorio je ministar financija Siniša Mali. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Pekingu gde se održava međunarodni forum Pojas i put sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Mediji navode da su u fokusu razgovora bile ekonomska saradnja dve zemlje i Kosovo. Srbiju i Kinu vezuje čelično prijateljstvo. Veliku zahvalnost dugujemo vama lično i Kini za sve što ste uradili za Srbiju, rekao je Vučić, a objavljeno je na Instagram nalogu Budućnost Srbije. Kako se navodi, Vučić je govorio i na panelu Komunističke partije Kine, navodeći da je Kina pokazala da je u međunarodnim odnosima put vrline moguć, kao i da će Srbija na takvom putu Kine biti odani saradnik i prijatelj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ima mnogo prostora za unapređenje slobode medija u Srbiji, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Jeremy Dir, zamjenik generalnog sekretara Međunarodne federacije novinara sa sedištem u Briselu. Dir je u Beogradu učestvovao na konferenciji Krajnje kažnjivosti za zločine nad novinarima u organizaciji Radio Televizije Srbije i Udruženja novinara Srbije.
We get informed every time a journalist is harassed, every time a media is threatened, we get a message.
Dobro smo obavešteni o dešavanjima u Srbiji, dobijamo informacije o napadima na novinare, kao i o svim pretnjama medijima, bilo da se radi o onima koji podržavaju vlast ili pišu protiv nje. Osuđujemo sve pritiske i zastrašivanja novinara i medija i zahtevamo bezbedno okruženje u kojem mogu da rade bez straha i pretnje. Mnogo novinara u Srbiji izražava zabrinutost zbog cenzure i manjka objektivnosti javnog servisa i drugih medija. Moram da naglasim da podržavamo novinarska udruženja u njihovim nastojanjima da zaštite novinare u napredu novinarstva. Zajedno sa njima radimo na međunarodnom nivou kako bismo skrenuli pažnju vlastima i poslodavcima da omoguće objektivno i nezavisno novinarstvo.
Čija je krivica za takvo stanje medija u Srbiji, na strani vlasti ili ne samo na njoj?
Kao i u mnogim slučajima, krivica za takvo stanje nije pojedinačna. To su ljudi iz vlasti koji vrše pritisak na medije da izveštavaju korist vlade. Ali postoje i ljudi koji se bave biznisom, koji vrše pritisak da se izveštava protiv vlasti. Jedne i druge osuđujemo, bez obzira da li se radi o vlasti, biznismenima ili političkim interesnim grupama.
Da li AFJ kao internacionalna organizacija može da učini više od izjava u kojima osuđuje pritiske na medije?
Samo ako smo dobro povezani sa novinarskim organizacijama u Srbiji, ta pomoć može biti još konkretnija. Ali zahtev za to mora doći od novinara iz Srbije. Pogrešno bi bilo ako bismo mi došli ovde da učimo ljude kakvo njihovo novinarstvo treba da bude. Ali bi bilo u redu za našu organizaciju da dođe da ih podrži u nastojanju da unaprede medije.
Da li je za potpunu slobodu medija važno to iz koje su novinari države?
Mi brinemo o svim novinarima bez obzira odakle su. Novinari su civili, oni nisu vojnici u ratu i zato imaju neprikosnoveno pravo da budu zaštićeni. Bilo da su novinari ubijeni u Siriji, Srbiji ili Sjedinjenim Državama, to oštro osuđujemo i zahtevamo da oni koji su ubistvo naredili budu privedeni pravdi. U Srbiji smo 20 godina nakon pogibije 16 radnika Radio Televizije Srbije u NATO bombardovanju, a oni koji su naredili ubistvo tih ljudi još nisu odgovarali. Zahtevamo pravdu za ubijene.
Sa Jeremijem Dirom razgovarao je Zoran Glavonjić. Aktivisti nevladine ekspertske organizacije Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti podneli su zahtev regulatornom telu za elektronske medije kojim traže obrazloženje i dokumentaciju na osnovu kojih su Pink i Happy dobile nacionalne frekvencije. Predsjednik ovog udruženja Savo Manojlović predao i prijavu protiv televizije Pink zbog, kako se u njoj navodi, nasilja u reality programu Zadruga koji se emituje na toj televiziji. Na prethodne tri prijave koje ovo udruženje podnelo u martu, do ovog trenutka nije bilo reakcije REM-a. Predaju nove prijave ovog puta je pratio i performans ispred zgrade regulatornog tela, kojim su podsjetili na sve ono što se može čuti i videti u reality programima na ove dve televizije. Protest je pratio Ognjen Zorić.
Svađa puna vulgarnosti zabeležena u jednom od reality programa koji se emituju na televizijama s nacionalnim frekvencijama, Pink i Happy, poslužila je kao muzička podloga aktivistima koji su između dva drveta ispred zgrade regulatornog tela za elektronske medije razvukli štrik sa okačenim donjim vešom. svađu su uskoro zamenili drugačiji, uhu prijatniji zvuci klasične muzike, dok su veš na štriku zamenile slike istaknutih ličnosti i sveta kulture, zatim filozofske knjige, slike, crteži.
Simbolično predstavlja jednostavno prljav veš koji nam se nameće preko televizije, a jednostavno ono što mi želimo je da televizija vrši svoju javnu funkciju, promovisanje određenih kulturnih vrednosti i kulturnog sadržaja.
Rekao je Savo Manojlović, predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Nakon performansa, Manojlović je u REM-u predao dva dokumenta. Zahtev za obrazloženje i dokumentaciju na osnovu kojih su televizije Pink i Happy dobile nacionalne frekvencije, kao i prijavu zbog nasilja u jednom od reality programa.
Mi se ne zalažemo dakle za zabranu realitija, ali smatramo da je zakonom jasno propisano da televizije imaju i obavezu da urade određenu funkciju informisanja javnosti, kulturnog informisanja, pravovremenog izveštavanja, što one ne rade.
Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti je, podsjetimo, krajem marta ove godine već podnelo tri prijave regulatornom telu za elektronske medije u kojima su ukazali da su televizije Happy i Pink prekršile odredbe zakona o elektronskim medijima. Jedna prijava bila je protiv Happy televizije zbog nasilja u reality programu Parovi, gde je, kako je tada rekao Savo Manojlović, jedan od učesnika uneo pištolj za koji se još uvek ne zna da li je bio pravi. Druge dve prijave odnosile su se na promociju nad lekarstva i bile su podnete i protiv televizije Pink i protiv televizije Happy. REM na prijave podnete u martu do ovog trenutka nije reagovao, kaže Manojlović, nakon što je podneo četvrtu po redu prijavu.
Mi verujemo da institucije treba da rade svoj posao i zato mislimo da ne treba da odustanemo od pravnog puta koji je, da tako kažem, evidentan i jedini ispravan. Međutim, ukoliko ovo ne urodi plodom, mi ćemo nastaviti sa izvesnom kombinacijom pravnih, ali i aktivističkih.
Podsjetimo da su i potpisnici takozvanog sporazuma s narodom, dokumenta koji predstavlja odgovor dela opozicije na poziv organizatora protesta 1 od 5 miliona, krajem marta REM-u uputili zahtev da televiziji Pink izrekne meru zabrane objavljivanja programskih sadržaja informativnog karaktera u trajanju od 30 dana, a potom i meru oduzimanja nacionalne frekvencije kao javnog dobra, koje se, kako su tada naveli, kontinuirano zloupotrebljava. Kako je tada navedeno u dopisu, samo u poslednjih 30 dana televizija Pink je više desetina puta prekršila ustavom zagarantovano pravo da svako bude istinito, potpuno i blagovremeno informisano pitanjima od javnog značaja, kao i više zakona, koristeći govor mržnje u svom informativnom programu. Podsjetimo i da je izbor novog sastava regulatornog tela za elektronske medije jedan od tri zahteva o kojima predstavnici protesta 1 od 5 miliona žele da razgovaraju s vlastima. Druga dva odnose se na formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer i poštenih izbornih uslova i izbor tehničkog i uređivačkog tima Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pripadnici Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom uhapsili su IM iz Beograda zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti novinara Dinka Gruhonjića. IM se sumnjiči da je uputio više pretećih poruka Gruhonjiću putem interneta. Gruhonjić je do sada više puta bio meta pretnje na društvenim mrežama. Na kioscima na severu Kosova od jutros se ponovo prodaje beogradska štampa, a od iduće nedelje bit će i na čitavoj teritoriji Kosova. Pronađeno je rešenje distributera i izdavača iz Beograda, tako da će i pored plaćanja takse od 100% koju je uvela Priština, cena novina biti ista kao i u Srbiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savjetnik premijera Kosova Srđan Jovanović zadržan na graničnom prelazu između Kosova i Srbije. Skupština Srbije usvojila lex specialis o kreditima u švajcarcima. 4 osobe iz Srbije poginule u saobraćenoj nesreći u Hrvatskoj. Međunarodna federacija novinara osuđuje sve pritiske i zastrašivanja novinara i medija u Srbiji, kažu za Radio Slobodna Evropa u toj organizaciji. Jačanje veze između Rusije i Severne Koreje poruka prvog samita Putina i Kim Jong-una. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, popodne na oblačenje, temperatura do 30 stepeni. A u nastavku ćete čuti kako je tekla borba beskućnika Radeta Dinića da dobije ličnu kartu.
Ja odem u centar socijalni rad Starog grada, pošto sam bio na Starom gradu, i oni meni kažu, a gde ste radije živjeli? Rekao, na Novom Beogradu. E, kaže, morate na Novi Beograd da idete. Ja odem na Novi Beograd, oni kažu, mi s tobom nemamo ništa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu saopštio je da su neistiniti navodi zamjenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića i preduzeća Skijalište Srbije da se građevinska dozvola čiji poništaj Reri traži ne odnosi na izgradnju gondole na Kalemegdanu. Reri navodi da se u samoj građevinskoj dozvoli čiji su poništaj kao nezakonit tražili izričito navodi da se ista izdaje za izvođenje pripremnih radova za izgradnju stanice gondole Kalemegdan. Zgrada hitne pomoći, gradske biblioteke, studentske poliklinike i studentskog stacionara za 3 godine biće energetski efikasne. Najavljeno je danas u Skupštini grada Beograda gde je potpisan memorandum o realizaciji tog projekta. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da je rekonstrukcija ovih projekata vredna 16 miliona evra, od čega je 11 miliona iz IPA fondova Evropske unije i 5 miliona kredit grada od Evropske banke za obnovu i razvoj.
60 godina nismo ništa radili na zgradi hitne pomoći, a Beograd se toliko razvijao i toliko sad imamo više stanovnika i mislim da će svaki Beograđan, kad budemo završili, osjetiti poboljšanje kvalitete života i neki impakt na njegov život od ovog, realizacije ovog projekta.
Početak radova na termalnoj rehabilitaciji 4 javne zgrade u Beogradu planiran je za kraj 2019. godine. Stevica Deđanski, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, rekao je da se kroz energetsku efikasnost čuva životna sredina, jer se emituje 40% manje ugljen dioksida.
Od 2014. do 2017. 39 objekata je urađeno, jedinice lokalnih samouprava je samo na 39 objekata uštede energije od 9,4 miliona kWh godišnje, a smanjena je emisija ugljen dioksida za oko 1800 tona godišnje.
Na javnim objektima u Beogradu, pored rekonstrukcije zidova, planirane i zamene električne instalacije, infrastrukturne i vodovodne mreže i sistema za grejanje i hlađenje. Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, rekla je da Srbija slijedi ekološku politiku Evropske unije koja doprinosi uštedama obnovljivih izvora energije.
U pogledu potrošnje električne energije, dakle cene koju će plaćati u odnosu na potrošnju električne energije i naravno grejanja, što je također jedna od značajnih stavki, jer ovo su značajne, važne gradske institucije i svakako će i u tom smislu ušteda biti vrlo značajna.
Ovom prilikom saopšteno je da se sporazumom sa Evropskom unijom Beograd obavezao da će do 2030. godine smanjiti proizvodnju ugljen dioksida za 40%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severnokorejski lider Kim Jong-un poručio je da je imao vrlo smislene razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom njihovog prvog susreta licem u lice. Na samitu u univerzitetskom kampusu kod ruske luke na dalekom istoku, Vladivostoku, Kim i Putin su se založili za jačanje veza, a ključna tema razgovora je denuklearizacija. Navodi se i da je ruski predsjednik ponudio podršku za normalizaciju odnosa Severne Koreje i SAD-a koji su ponovo zahladili, beleži Biljana Jovićević.
Upravo smo imali veoma smislenu razmjenu gledišta o pitanjima od zajedničkog interesa.
Rekao je Kim nakon skoro 2 sata razgovora, dodajući da su razmatrali načine za miran sporazum. Ruski lider, koji se u Vladivostok pojavio dan nakon Kimovog dolaska, rekao je da je sa sjevernokorejskim liderom imao konkretnu diskusiju i da su razmijenili gledišta o tome kako da prevaziđu blokadu u pregovorima o nuklearnom programu Pjongjanga. Ruski predsjednik se nada da će Kimova posjeta pomoći da bolje razumiju na koji se način može postići sporazum o Korejskom poluostrvu.
Bez dvoumljenja mi pozdravljamo vaše napore da razvijete dijalog između dvije Koreje i normalizujete odnose između Sjeverne Koreje i Sjedinjenih Država,
kaže Putin. Kim pa kaže:
dok je pažnja svijeta fokusirana na Korejsko poluostrvo, imat ćemo veoma smislen dijalog da zajednički procijenimo politike o Korejskom poluostrvu i koordiniramo i studiramo naša gledišta.
Moskva i Peking tradicionalno imaju bliske odnose, mada su djelimično bili poremećeni nakon što je ruska finansijska pomoć nakon raspada Sovjetskog saveza u značajnijoj mjeri smanjena. Posljednjih godina, međutim, ponovo su se zbližili, mada je uticaj Pekinga na Sjevernu Koreju dominantniji. Kada je riječ odnosu prema Pjongjangu, Rusija često kombinuje kritiku poteza Sjeverne Koreje sa pozivima Sjedinjenim Državama, Južnoj Koreji i Japanu da se uzdrže od bilo kakvih koraka koji mogu povećati tenzije i isprovocirati Pjongjang. Trumpova administracija je sugerisala da je mogući treći summit, ali je Sjeverna Koreja 18. aprila zahtijevala da Washington iz budućih pregovora skloni američkog državnog sekretara Mikea Pompea. Sam Pompeo je u jučerašnjem intervju za CBS rekao da pregovori sa Sjevernom Korejom mogu biti trnoviti, ali je izrazio nadu da će biti još nekoliko prilika da razmotre kako idu naprijed sa denuklearizacijom.
To je ogroman izazov za tu zemlju da napravi pomake. Jako dugo vremena je govoreno tom narodu da je nuklearno oružje ono što im osigurava bezbjednost,
kaže Pompeo. Američki specijalni izaslanik za Sjevernu Koreju Steven Begin je bio u Moskvi prošle nedjelje da se susretne sa ruskim zvaničnicima da bi, kako je saopšteno, razmotrili načine da unaprijede finalnu i potpuno provjerljivu denuklearizaciju Sjeverne Koreje. U martu su Sjedinjene Američke Države uvele seriju novih sankcija Sjevernoj Koreji zbog nuklearnog programa. Analitičari kažu da je samit prilika za ruskog predsjednika da se pokaže kao važan igrač na Korejskom poluostrvu.
Britanski aktivisti koji zbog odnosa prema klimatskim promjenama danima ometaju saobraćaj u dijelovima Londona danas su blokirali glavni ulaz u zgradu londonske berze, zalepivši se lepkom za pod. Policija je privela grupu demonstranata, a londonska berza je nastavila rad. Demonstranti su od 15. aprila blokirali most Waterloo iznad reke Temze, više gradskih raskrsnica i londonski metro, što je dovelo do velikih poremećaja u saobraćaju. Više od 10.000 policajaca učestvovalo je u deblokadi puteva. Uhapšeno je više od 1.000 demonstranata, a optužnice su podignute protiv 70 osoba. Nemačka i Francuska, posrednici mirovnog procesa u Ukrajini i SAD, osudile su odluku Moskve da olakša davanje ruskog državljanstva Ukrajincima koji žive u pobunjenim regionima u istočnoj Ukrajini. Parlament Ukrajine usvojio je predlog zakona čiji je cilj povećanje upotrebe ukrajinskog jezika u zemlji u kojoj se uveliko koristi ruski jezik. Poslanici su ubedljivom većinom glasali za zakon koji će doprineti većoj upotrebi ukrajinskog jezika u medijima i javnoj upravi. U tekstu dokumenta se navodi da svi građani moraju koristiti ukrajinski jezik u svim sferama života i da će jezički inspektori provjeravati sprovođenje zakona. Bivši potpredsjednik SAD-a zvanično je objavio da ulazi u trku za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke za izbore koje će se održati 2020. godine. U toku je bitka za dušu ove nacije, rekao je Joe Biden u videu u kojem poziva glasače da Trumpu uskrate drugi mandat u Beloj kući.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ubistvo poznatog banjalučkog biznismena Slaviše Krunića posljednje je u nizu koje dovodi u pitanje tvrdnje nadležnih o dobroj bezbednostnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Dok kriminalci postaju sve brutalniji, nadležne institucije ne uspevaju da daju odgovore na sve veće sigurnosne rizike, a nalogodavci mnogih ubistava ostaju nerešeni, što je za analitičare pokazatelj totalnog kraha institucija i stvaranja sumnje da su kriminal i politika u vrlo bliskoj vezi. Zabeležio Gojko Veselinović.
Policija Republike Srpske i dalje nastavlja istragu u slučaju ubistva banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovog pratioca Žarka Pavlovića u Sačekuši ispred porodične kuće Krunića u naselju Glamočani na domak Banjaluke. Do sada su privedena dvojica osumnjičenih Emilio Baldo i Goran Milanović, dok je za trećim napadačem Benedijem Đukanovićem raspisana potjernica. Policija je umeđu vremenu u naselju Zalužani kod Banjaluke pronašla vozilo Opel Corsa crvene boje za koju se pretpostavlja da je koristio jedan od napadača na Krunića, Željko Kovačević, koji je ubijen u toku likvidacije. Policija je pronašla i dvije automatske puške i pripadajuće okvire za municiju, za koje se pretpostavlja da su korišteni prilikom izvršenja ubistva. Jutros je u Banja Luci održana i komemoracija Slaviši Kruniću i njegovom pratiocu Žarku Pavloviću, na kojoj su se od njih oprostili porodica i prijatelji, te brojni članovi privrednog i političkog života. Na komemoraciji Krunićev otac Drago rekao je da smatra kako je ubistvo njegovog sina naručeno. Ovo ubistvo samo je posljednje u nizu serije ubistava sa mafijaškim potpisom koja nisu do kraja riješena, a kriminalci postaju sve brutalniji, što baca sumnju na čitav sistem, smatra Đorđe Vuković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
Mnoštvo tih slučajeva je kompromitovalo one koji bi trebalo da tu radi, ono odsustvo njihove odgovornosti, makar moralne, makar političke, i unosi ovakve dileme kod nas obični ljudi.
Sve ovo što se dešava posljedica je stanja u društvu u kojem se kriminalci osjećaju vrlo prijatno, ističe dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Nedžad Korajlić.
Koristi taj prostor kada je država u diskonekciji, kada nema adekvatne odgovore, kada se međusobno prepucavaju, kada ne dolazi do formiranja vlasti i izvornih rezultata, kada se vlast formira po principu rodbinski, familijarni.
Prema ranijim podacima iz MUP-a Republike Srpske, samo u ovom entitetu u posljednjih 20 godina dogodilo se više od 40 ubistava koja su ostala nerasvjetljena. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rade Vinčić ima 68 godina i živi kao beskućnik u centru Beograda. Ipak on ima cilj, već godinama Rade pokušava da dobije ličnu kartu koja bi mu omogućila da ostvari pravo na lečenje, rad i druga prava. Institucije su uporno odbijale da mu izdaju dokumenta jer Rade nema adresu stanovanja, izveštava Sonja Gočanin.
Terazijski prolaz u centru Beograda je Radetov dom. Već 5 godina. Sa drugim beskućnicima Rade, kako kaže, deli sve što ima. Hranu i odeću.
Ti ljudi koji dođu u Bosni, onda mi međusobno se podelimo. Ja imam košulju, ona ima pantalone, ona ima ovo, ono, jaknu. To je jedan specifičan život ulica.
Iako, kako kaže, više nema imovinu, a firma koju je vodio je zatvorena, on se i dalje bori. Radetova borba da od institucija dobije adresu i ličnu kartu koja bi mu omogućila da ostvari građanska prava, izgledala je beznadežno.
Ja odem u centar socijalni rad Starog grada, pošto sam bio na Starom gradu, i oni meni kažu, a gde ste radije živjeli? Rekao, na Novom Beogradu. E, kaže, morate na Novi Beograd da idete. Ja odem na Novi Beograd, oni kažu, mi s tobom nemamo ništa, gde ti živiš? Na Starom gradu. I kaže, sad se vrati na Stari grad. I ja odem ponovno na Stari grad i oni ništa. Ja napravim jedan vrlo drzak prigovor obusmanu za grad Beograd.
Kaže Rade. Radetov prigovor stigao je do Republičkog zaštitnika građana. Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže da je povodom Radetovog dopisa zakazao sastanak sa službenicima Gradskog centra za socijalni rad grada Beograda.
Mi smo posredujući uspeli da se prvo odredi prebivalište gospodinovo koji se sada nalazi na adresi Gradskog centra za socijalni rad opštine Stari grad. Takođe, Policijska uprava za grad Beograd je na osnovu te prijave prebivališta izdala dokumenta gospodinu.
Rade je posle višegodišnje borbe uspeo da dobije ličnu kartu. Sledeći korak je podnošenje zahteva za izdavanje zdravstvene knjižice.
Meni su suze pošle. I danas nema sretnijeg čoveka od mene.
Oko 3500 beskućnika živi u Beogradu, a većina njih, prema podacima zaštitnika građana, nema lična dokumenta, pa ni šansu za izlazak iz tame podzemnog prolaza. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo kulture i informisanja uputilo je telegram saučešća povodom smrti novinara i urednika Dejana Anastasijevića. Anastasijević je preminuo u sredu posle duge i teške bolesti. Bio je urednik BBC-a na srpskom jeziku, dugogodišnji novinar beogradskog nedeljnika Vreme, američkog magazina Time i agencije Tanjug iz Brisela. Izveštavao je sa ratišta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i sa Kosova, a ostaće upamćen i po svojim tekstovima o bezbednosnim snagama Srbije. Oktobra 2002. godine Dejan je bio prvi srpski novinar koji je pred Haškim tribunalom svedočio protiv nekadašnjeg predsjednika Srbije optuženog za ratne zločine Slobodana Miloševića. U aprilu 2007. godine na Simsu prozora njegovog stana eksplodirala je bomba. Druga bomba koja je također bila postavljena nije eksplodirala. Taj slučaj do danas nije rasvetljen. A upravo u ovom slučaju sa Dejanom Anastasijevićem razgovarali smo u septembru 2017. godine.
Ne, bilo je očigledno još tada, ja opet da podsjetim, tada na vlasti nije bio Vučić. Još tada sam primetio da nakon inicijalno neke nade da uopšte ne postoji želja da se taj slučaj razreši iz raznoraznih, uglavnom političkih interesnih razloga i da nikad neće biti razrešeno. Tako da bih jako beskrajno prijatno iznenađen ako bi se ikada otkrilo ko je tačno i po čijem nalogu to uradio, ali posle 10 godina čisto su mi da se to desiti. Mene više brine stanje u medijima nego što me brine bezbednost novinara, uključujući i moju sobstvenu. Zato što danas političari i, ajde da kažemo, centri moći, bilo poslovni, bilo neki drugi, imaju mnogo više mogućnosti da utiču na to šta se o njima piše ili šta se ne piše, nego što je to ikada ranije bio slučaj. A većina medijske kuće je dovedena u potpuno podređenu situaciju da im ništa ne mogu da odbiju, jer su svi na ivici ili preko ivice bankrota. Naravno, postoje povlašćeni opet kojima stižu pare i kojima država daje šakom i kapom. Mi svi znamo koji su to. I to je nešto što je opasno za društvo kao celinu, jer mi ovdje više nemamo, meni se čini, nešto što se zove javni prostor za bilo koju ozbiljnu debatu o bilo čemu. Mi ovdje imamo samo situaciju koja je jedna strana, to je ova koja žari i pali, vrišče i šutira svakog ko im stane na put ili se usudi da kaže neku reč kritike o njima. Mi treba svi da shvatimo da je naša budućnost u našim rukama, znači svi mi novinari, mesari, pekari i tako dalje, da nam slobodu niko neće pokloniti, nego moramo da je osvajamo korak po korak.
Savetnik premijera Kosova Srđan Jovanović zadržan na graničnom prelazu između Kosova i Srbije. Skupština Srbije usvojila lex specialis o kreditima u Švajcarcima. 4 osobe iz Srbije poginule u saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj. Bilo je u programu Radija Slobodna Evropa. za četvrtak 25. april. U ime ekipe koja je realizovala program, pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.